Un jāņem vērā arī tas, ka bērni līdz 15 gadu vecumam ārstu var apmeklēt kopā tikai ar likumisko pārstāvi. Tātad vecākiem ir jāsaprot, ka dodoties uz slimnīcu ir jābūt līdz personas apliecinošiem dokumentiem gan bērnam, gan vecākam. Un šiem pacientu reģistratoriem ir jāspēj nevien pārliecināties par personas identitāti, bet arī ir jāspēj pārliecināties, ka šīs pieaugušais, kas ir kopā ar bērnu, ir viņa likumiskais pārstāvis. Un tātad šeit šim pacientu reģistratoram ir jāredz bērnu dzimšanas apliecība un vecāku pase vai ID karte. Vai arī tā var būt bērnam pase vai ID karte, bet tad vecāku pasē ir jābūt ierakstam par bērnu. Viennozīmīgi vēlos uzsvērt, ka neatliekamās situācijās personu apliecinošu dokumentu kārtošana tiks atlikt uz vēlāku laiku, un vecākiem nav jāuztrauc un nav jābažījās par to, ka situācijās, ka tās ir kritiskas bērnu veselībai vai dzīvībai, tiks prasīt kādu no šiem dokumentiem.